Baba tunyiswe uJesu Kristo ngegama lika Yise benendodana nomoya ocwebileyo umusa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu Yise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Uthandwa sami, namhlanje ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukasi umvangeli isahluko seshumi nesikhombisa ivesi yamashumi amabili kuze kube amashumi amabili nanhlanu. Kuleyo nkathi abafarisi bambuza uJesu bathi, umbuso kaNkulunkulu uyofika nini? Wabaphendula wathi, umbuso kaNkulunkulu awufiki ngedumela elibonakalayo, futhi ngeke bathi nanku noma nankuya, ngoba phela umbuso kaNkulunkulu usuphakathi kwenu. Wayesethi kubafundi bakhe, kuyakufika izinsuku lapho niyakuthanda ukubona usuku lwendodana yomuntu lube lunye nje, kanti aniyakulibona. Bayakuthikini, nansi nansiya, nize ningayi ningabalandeli, njengoba unyazi olunyazima emkhathini wezulu lukhanyisela konke okuphansi kwezulu, kanjalo nendodana yomuntu iyakubonakala ngosuku lwayo. Kepha kuqala kuswelekile ukuba ihlupheke kakhulu ilahlwe ilesi sizukulwane. Thanda zami, kunenkonzo evukayo kumina. Mawo abafarisi beyombuza uJesu ukuthi umbuso kaNkulunkulu uyofika nini. Athi uJesu, umbuso kaNkulunkulu awuyakufika njengedumela elibonakalayo, ngoba phela umbuso kaNkulunkulu usuphakathi kwenu. Athi kuyakufika iy'nsuku lapho niyakuthanda ukubona usuku lwendodana yomuntu lube lunye nje vo, kodwa aniyakulibona. Yabona, kumina nasenhlizweni yami vuka umkhuleko ube munye vo, othi ngiyazi ukuthi ngiyakufa. Uyazi ukube bengazi ukuba usuku lokufa liyakufika nini kumina nabathandwa umphefumulo wami, hleze bengizozenza izinto ngokuhlukileyo. Kwesinye isikhathi uyambona umntwana engamhloniphi umzali esaphila. Kwesinye isikhathi uyibona ingane eyiphila impilo yayo, uyibona ingane izenzela iy'nto zayo, uyibona ingane iba uhlupho, uyibona ingane iba luvanzi, azashona umzali ngobuhlungu benhliziyo. Uyibona ingane seyihlupheka, seyigijima iye ethuneni ifuna ukuyovusa umzali, ifuna ukuyoxolisa, ifuna ukuyolungisa, ifuna ukuyokwenza kangcono, kodwa uthole ukuba sekulethi. Yoba bona abantu bayibhuquza phansi bekhala. Yho babona abantu bebalisa bethi awukodwa ngomama, awukodwa ngobaba, awukodwa uhambeleni, kusho khala umuntu ashone umzali engekho egcikeni. Thola ukuthi kade ahamba kipita. Kade ahamba intaba. Wagula umzali wafuna umuntu, wanqaba umuntu thesekushoniwe. Kwaye mayebuya. Ha sithi isiZulu myekeni lo uyoqoqwa ukuhlwa. Kona abanye abafika sekumnyama. Kona abanye ababuyele emakhaya senekhandlela egcekeni. Sehlele emakhandleleni. Kade kodwa ebizwa. Kade bekwa. Hlele ekipiteni. Hlele emathekwini. Hlele entabeni. Hlele kogoli. Hlele endaweni zakhe. Uyobuyela nini ekhaya? Siyofika isikhathi la uyomdinga khona umzali wakho. Siyofika isikhathi la uyodinga khona ikhaya. Siyofika isikhathi la uyodinga khona abakwenu. Kwesinye isikhathi abanye abantu baphila impilo engathi konke kuyohlezi kunje. Engathi konke kuyohlezi kuright. Engathi konke kuyohleze nakho. Siyofika isikhathi la ngiyogula khona. Siyofika isikhathi la ngiyoguga khona. Siyofika isikhathi la ngingasakwazi ukuzenzela khona izinto. Sidalwe singumuntu siyamdinga omunye umuntu. Bathi abazi kangcono umuntu ngumuntu ngabantu. Bathi abazi kangcono unyawo alinampumulo. Bathi abazi kangcono isihlahla kasinyelwa. Bathi abazi kangcono awukwazi ukuphuma uchame egcekeni phambi komnyango ngoba kuyonukela wena ngelinye ilanga. Hey thandwa zami, khona abanye abantu abathi masebenemali, abathi masebesebenza, abathi sebenezinto zonke, maqedane badelele babekuhlaza. Hayi siyobohla amanyosi. Kuyophela siyofana. Yothi uthakathwa abantu kanti ukwenza kwakho okukubuyisele phansi. Hey khona abanye abantu abanempakamo. Phakama kanjani uxakekile? Delela kanjani usosizini? Banye into ozabayikwazi ukulunga ngoba bakuhlaza. Ngoba banempakamo. Abakwazi ukwehlela ngezansi. Abakhuzeki. Abalawulwa. Kakade ihlupha lalento. Uma ingane encane seyikwazi ukuyokipita yaphenduka inkosikazi ingalotsholwanga, ayikwazi ukulawulwa, ayilawulwa ekhaya, ayilawulwa emkipitweni, yakulawulwa kanjani pho? Konzo esilimazile ukuyitshela ukuthi siyohlezi siright. Konze silimazile uyitshela ukuthi siyohlezi sisatshwa. Konze silimazile ukuthi abaseduze kwethu basincengile. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu uthi liyofika lolo suku, uthi kodwa konke kulunge lutho athi ngoba umbuso kaNkulunkulu kade wafika kingasiboni kingasilaleli kingasifuna ukwenza ngokucabanga kwethu kingasifuna ukutshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni kingasifuna ukuhlala ezintweni zethu singafuna ukuhlala ezwini lakhe kanti yena umile eqinisweni kanti yena akaguquke eqinisweni ha uNkulunkulu somandla benathi makasibusisa sivikela sikhanyisele ndlovukazi yezulu isinxusela amandla negrasi elivela uNkulunkulu yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo amen
Sino,